Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 iulie 2011. El face parte din seria de mesaje Cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului, subiectul mesajului Doctrina despre Biserică, partea 1. Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând de la versetul 13 până la versetul 20. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simoane, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimic nimănui că El este Hristosul. Amen. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem la următoarea mare doctrină a creștinismului, doctrina despre biserică. Dacă mai țineți minte, diagrama care prezintă cele 10 doctrine fundamentale: Dumnezeu este în centrul creației, în centrul universului și în centrul revelației. Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși ca și Dumnezeul care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un Dumnezeu într-o trinitate care stă într-o asemenea unitate care este inseparabilă, nu avem trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl l-a creat pe om și a creat îngerii. Omul și o parte din îngeri au căzut în păcat. De aceea, vis-a-vis de doctrina Dumnezeu Tatăl, avem trei mari doctrine. Doctrina despre om, despre îngeri și doctrina despre păcat. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume ca pe omul păcătos să-L salveze și după ce l-a salvat să-L aducă în biserică. Și legat cu doctrina despre Iisus Hristos Fiul avem cele două doctrine fundamentale: doctrina despre salvare sau mântuire și doctrina despre biserică. Bisericii, prin Duhul Sfânt, i-a dat Biblia, ca Biblia împreună cu Duhul Sfânt să-L sfințească pe credincios, să-L aducă din nou la părtășia cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unde suntem în schema generală acestor doctrine? Am terminat doctrina despre salvare. Și omul este salvat prin har, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De la început până la sfârșit, salvarea este opera exclusivă a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Singura noastră contribuție au fost păcatele noastre de care a trebuit să fim scăpați. Dar pentru ca această salvare glorioasă, incredibilă, magnifică să devină noastră, noi trebuie să facem patru pași. Asta nu înseamnă că mântuirea este prin faptele noastre, ci sunt patru pași prin care noi să ne însușim această mântuire pentru noi. Și cele patru trepte sunt treapta pocăinței, treapta credinței, treapta botezului în apă și treapta botezului cu Duhul Sfânt. În momentul când un om a făcut cele patru lucruri, el este inițiat complet în împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune că în momentul când Duhul Dumnezeu ne botează, nu doar că ne umple cu putere, nu numai că ne sigilează, nu numai că în inima noastră vor fi izvoare de apă vie și vor țâși din afară, ci Biblia spune că Duhul Sfânt ne botează în trupul lui Iisus Hristos. Nu putem să supraviețuim în această lume fără mijloacele harului pe care Dumnezeu le are prin biserică, să creștem la toate dimensiunile pe care Dumnezeu le are pentru noi, copiii Lui. Nu se poate exagera importanța pe care o are biserica mai departe în asistența noastră spirituală să ne terminăm bine calea. Noi, prin natura noastră, suntem ceea ce spune Aristotel, zoo politicum, animal social. Nu putem trăi singuri. Cea mai mare pedeapsă care este în închisoare este izolarea completă. Noi suntem creați ca să fim în familie, noi suntem o rasă care trebuie să stăm împreună. Și Dumnezeu pentru noi a creat această adunare a poporului Dumnezeu numită Eclesia sau Biserica, care este poporul Dumnezeu adunat în jurul lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce urmează să studiem cu ajutorul Dumnezeu astăzi și poate duminica viitoare sau pe următoarele duminici despre biserică. Ce este biserica? Biserica este comunitatea tuturor credincioșilor adevărați din toate timpurile. Biserica este comunitatea formată din cei salvați, nu de cei născuți în familie noastră, ci de cei salvați. Ea include credincioșii din toate timpurile, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Cele mai mari planuri care le are Dumnezeu în universul acesta sunt planurile pe care le are cu biserica. Efeseni 3:10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felăruită al Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. Sunt înțelepciuni, sunt îngeri mari în tărie și putere, pe care Dumnezeu i-a făcut și care au capacitatea de a înțelege ceva din înțelepciunea nespus de felăruită al Dumnezeu. Și momentul când aceste ființe angelice se uită la ceea ce face Dumnezeu prin biserică, ele rămân uimite pentru că biserica este ultima creație a lui Dumnezeu. E adevărat că El ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui ca și climaxul creației. Dar vă dați seama ce înseamnă când creează biserica în care ne pune pe noi ca și ființe după chipul și asemănarea Lui, ne pune și face un organism nou. Și nu este numai suma acestor ființe care sunt acolo, ci este un organism cu totul nou. Și față de acest organism nou, spune că îl califică pe Fiul Său să fie capul bisericii. Plinătatea celui ce plinește totul în toți. Nu putem să ne imaginăm planurile pe care le are Dumnezeu cu biserica în viitorul veșnicilor. Prin biserică El își strânge toate lucrurile din nou împreună și le conduce. Biserica, deci, este zidită de Iisus Hristos, Matei 16:18, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este cea mai glorioasă, mai extravagantă desfășurare a înțelepciunii nespus de felurită al Dumnezeu. Biserica nu este zidită de oameni. Biserica noastră nu este biserica lui Titus Colțea sau lui Florin sau mai știu care altcineva din biserică, ci biserica aceasta este zidită de Iisus Hristos. Și El este Cel care a curățit-o, a sfințit-o, a plătit-o cu prețul sângelui Lui, răscumpărarea noastră a fiecăruia, și El este Cel care adaugă la poporul nostru când vrea. Fapte 2:47, ei le dau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. El este capul bisericii, El este mântuitorul trupului și sunt mai multe indicații că biserica nu a început doar la Rusalei. Biserica a fost din totdeauna adunarea poporului lui Dumnezeu. Cuvântul de biserică în greacă, în Noul Testament, este cuvântul eclesia, care înseamnă adunarea. În satul în care am crescut, nu ziceam mergem la biserică, ci mergem la adunare. Și biserica noastră era cunoscută ca și adunarea pocăiților sau adunarea baptiștilor. Pentru ce? Pentru că cuvântul în greacă de biserică este eclesia și înseamnă adunarea. Și probabil termenul mult mai corect pentru noi, dacă ar fi să păstrăm semantica care este în greacă, noi nu să ne numim biserică, ci să ne numim adunare. Și în momentul când ne uităm la acest cuvânt, vedem că Dumnezeu dintotdeauna și-a adunat poporul său. Și cuvântul în ebraică tradus în Septuaginta este tradus cu biserică, cu eclesia. Deuteronom 4:10. Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-l fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât voi trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Și în momentul când spune, strânge poporul la mine, adună poporul la mine, sau cuvântul în greacă, eclesiazo. Eclesia înseamnă biserica, eclesiazo, strânge, adună poporul la mine. Când Dumnezeu strânge să se întâlnească cu poporul său. De aceea nu este deloc surprinzător că autorii Noului Testament, când vorbesc despre credincioșii din Vechiul Testament, se referă la ei ca și la biserică. Fapte 7:38. Când vorbește Ștefan, el spune, el este acela care în adunarea sau eclesia izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit de muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ne le dea nouă. Vorbește despre Moise. Moise era cu biserica, cu adunarea, poporul Dumnezeu, când a primit cuvintele lui Dumnezeu. Și Evrei 2:12. Voi vesti numele tău fraților mei și voi cânta lauda în mijlocul adunării, în mijlocul bisericii. Psalmul acesta este psalmul 22, cu versetul 22, încă atunci se vorbește despre adunarea sau eclesia sau biserica copiilor lui Dumnezeu. Evrei 12:22. Și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scris în ceruri. În momentul când poporul se adună la închinare, se adună la ce? La biserica celor întâi născuți. Marele număr de martori care sunt în jurul nostru, care erau în capitolul 11, pentru că ăsta este capitolul 12, în capitolul 11, când vorbește despre oamenii credinței, ăștia fac parte toți din biserică, din adunarea copiilor lui Dumnezeu. Deci este o unitate organică între credincioșii din Vechiul Testament și credincioșii din Noul Testament. Ei reprezintă biserica lui Iisus Hristos. Mulțimea tuturor credincioșilor de-a lungul viacurilor, care Dumnezeu îi adună să fie poporul lui, să fie familia lui, să fie trupul lui, să fie mireasa lui, să fie preoții lui, să fie templul în care să locuiască, constituie biserica lui. Efeseni 2:14. Căci El este pacea noastră care din doi se referă la neamuri și la evrei. Și era o prăpastie mare, un zid mare care separa pe evrei de neamuri. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul la mijloc care despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, vrășmășia dintre evrei și între neamuri. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. Era venit să aducă vestea bună a păcii celor ce erați departe, adică neamurilor, și pace celor ce erau aproape, adică evreilor. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar voi, neamurilor, care odinioară erați străini, nu mai sunteți străini, nici oaspeți, musafiri, care veniți și plecați, ci sunteți oameni ai casei lui Dumnezeu cu toate drepturile pe care le au evreii credincioși. Asta este biserica. În El toată clădirea, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, apostolii și prorocii sunt cei care reprezintă temelia bisericii. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Asta este deci în termeni mari ce este biserica și care este rolul pe care îl are biserica în planul cosmic al lui Dumnezeu. Biserica este în cea mai mare parte a ei invizibilă. Este o realitate spirituală formată din sufletele tuturor celor credincioși de-a lungul veacurilor, într-o relație care Dumnezeu ne-a pus unii cu alții și care reprezintă un trup slăvit, glorios, a cărui cap este Iisus Hristos. Și trupul acesta slăvit al lui Iisus Hristos, adunat de-a lungul tuturor veacurilor, este invizibil pentru ochii noștri. Noi nu știm exact cum și ce este biserica, dar Dumnezeu o știe. Noi, în bisericile noastre, avem unii care credem că sunt credincioși, credem că sunt creștini, asta înseamnă unși cu Duhul Sfânt, dar s-ar putea să ne înșelăm. Dar Dumnezeu îi cunoaște și asta este ceea ce spune cuvântul Dumnezeu în 2 Timotei 2,19. Temelia tare a cuvântului stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. El îi știe. El îi știe pe nume. În momentul când alții care au fost în biserică, care au făcut tot felul de minuni și lucrări religioase, impresionante, vin la El și spune: Doamne Iisuse, nu-ți aduci aminte de noi? Niciodată nu v-a cunoscut. Niciodată nu v-a cunoscut, pe caz de la mine. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Noi nu știm ce este în inima oamenilor, câți dintr-o anumită biserică sunt credincioși adevărați și câți se înșală. Noi vedem pe oameni că se duc la biserică, încearcă să trăiască o viață ca să împlinească poruncele și instrucțiunile pe care le avem în Scriptură și noi credem, mai un om bun, un om credincios, dar în bisericile noastre sunt destul de mulți necredincioși. Și Iisus Hristos spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea. Mulți din cei care astăzi se cred credincioși vor rămâne stupefiați în momentul când Dumnezeu le zice, plecați de la mine, căci niciodată nu v-am cunoscut. Problema bisericii a fost foarte intens dezbătută în perioada Reformei. După cum problema Duhului Sfânt este foarte intens dezbătută acum, în generația prezentă, problema cine este Iisus Hristos a fost dezbătută în primele 3 secole ale credinței creștine, problema bisericii a fost mai dezbătută decât oricând în perioada Reformei. De ce? Pentru că era clar un lucru. Reformatorii au găsit modul cum poți ajunge la mântuire. Și mântuirea ei au găsit că este prin har, prin credință, nu prin fapte să nu se laude nimeni. Sola gratie, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Numai prin credință, numai prin har, numai prin Iisus Hristos, numai Lui să fie toată gloria și lauda pentru mântuirea pe care o avem. Bun, acum ce fac cu cei care sunt mântuiți? Îi ducem din nou în Biserica Catolică? Este în stare Biserica Catolică să-i asiste, să-i crească mai departe în mântuire? Și Biserica Catolică pretindea în felul următor. Noi suntem adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Noi suntem organizația aceea atât spirituală cât și pământeană care reprezentăm Biserica. Și nu este mântuire în afară de Biserică, spuneau ei. Într-un sens aveau dreptate. Nu este mântuire în afară de Biserică. Așa că nu este mântuire în afară de noi. Și dacă noi vă dăm o bulă papală prin care vă anatemizăm, s-a terminat cu raiul. Vă plonjăm în fundul iadului. Biserica Catolică, în 1054, a anatemizat, a trimis în fundul iadului Biserica Ortodoxă. Și Biserica Ortodoxă a făcut invers cu Biserica Catolică. Pentru că ei aveau o concepție așa de nebiblică față de ceea ce înseamnă biserică. Și bineînțeles, când Luther și ceilalți reformatori au venit, i-au anatemizat. Acum, ceea ce spuneau ei este că biserica catolică este în succesiunea autorității pe care a primit-o de la Iisus Hristos prin Petru și apoi prin episcopii și prin cardinalii până la Papa, care conduce biserica. Este această împuternicire care s-a transmis prin autoritatea succesivă transmisă din generație în generație, de aceea noi avem controlul, noi avem monopolul asupra împărăției, noi avem cheile. Dacă noi deschidem, puteți intra, dacă noi închidem, nu puteți intra. Dacă noi dezlegăm, sunteți dezlegați, dar dacă noi vă legăm de păcate, sunteți legați în fundul iadului. Luther și Calvin, ca răspuns la această pretenție a bisericii, da, voi pretindeți că aveți succesiunea corectă și s-ar putea să aveți dreptate. Dar în vremea lui Iisus, marele preot avea succesiunea corectă. Era din spița de neam a lui Aron. El avea toate drepturile să fie considerat mare preot. Era el mare preot sau nu? Ca mare preot ar fi trebuit să aibă harul să-l recunoască pe cel ce este adevăratul mare preot. Dar marele preot de atunci a fost cel care a fost capul care a rostit verdictul. Blasfemie să moară! Și de aceea Pilat l-a ucis din cauza marelui preot. Pentru că chiar dacă ai o anumită succesiune și din punct de vedere legal poți pretinde anumite drepturi, nu asta te califică să fii, pe de o parte, preot sau să fii episcop, cardinal sau papă. Această pretinsă succesiune este deșartă dacă descendenții ei nu păstrează și nu trăiesc adevărul lui Hristos pe care l-au primit de la apostoli. Caiafa nu a păstrat adevărul și trăirea care a fost învățată în lege și dată mai departe prin tot ceea ce înseamnă învățătura Vechiului Testament, n-a păzit-o. Și toți cei care în prezent nu păzesc adevărul lui Iisus Hristos dat prin această succesiune a învățăturii apostolilor, nu pot să fie nici ei reprezentanții Bisericii lui Iisus Hristos. Este Iisus Hristos cu ucenicii și Iisus Hristos îi întreabă: dar voi cine ziceți că sunt? Și Simon Petru de răspunde, zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat cuvântul și a zis: ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru. Și dacă vă uitați la subsol în Biblia noastră, uitați-vă la subsol, aveți Biblie mare? Și tu ești Petru și la subsol în grecește se scrie Petros. Asta înseamnă pietricică. Și pe această petra, pe această piatră, e diferență. Este într-adevăr un joc de cuvinte, este un joc de cuvinte în greacă, dar una este Petros, pietricică, și pe această Petros, stâncă. E diferență. Se aseamănă în greacă, dar este mare diferență în semantică. Tu ești o pietricică mică, dar eu voi zidi biserica mea pe cine? Pe stâncă. Și care este stânca pe care Dumnezeu își bazează biserica? Pe acest nisip așa de mișcător al lui Petru, care este gata să se lepede în fața unei sclușnice? Pe asta să fie bazată Biserica lui Hristos? Vai de capul nostru ar fi! Că Petru atunci a clacat, patetic, dar după aceea el a avut inconsecvențele lui mai departe. După aceea Petru în Antiohia, când neamurile au primit credința, a stat împreună cu neamurile și a mâncat împreună mâncare nu coșer, ci mâncare cum mănâncă neamurile. Și după aceea când au venit de la Iacov, au venit fariseii și s-au uitat: ia să văd ce face Petru. Și Petru a început să se scuze: acum nu mănânc, acum am o indigestie, și a început să se schiveze că nu mănâncă mâncare, că neamurile. Și atunci ce-i face Pavel? Îi stă în față, pentru că era de condamnat ipocrizia lui. Și pe acest Petru, pietricică, nisip, miscător, să fie bazată zidă biserica? Absolut nonsens! Englezii au ludicrous! Nonsens! Tu ești Petru? Și pe această piatră mărturie, cum intrăm noi în în biserică? Prin mărturia că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. Te mărturisesc înaintea martorilor, văzut și nevăzut. Crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturiei tale și la porunca Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, Fiul și al Duhului Sfânt. Asta este formula prin care noi îi introducem pe oameni în biserică. Pe ce? Pe mărturia, pe stânca aceasta care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci aici suntem și spune că îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Acum, dacă Petru și biserica leagă lucruri pe pământ care sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu, ele sunt legate și în cer. Dar dacă își depășește atribuțiile, responsabilitățile și își depășește limitele prin care el poate să opereze, adică să stai cu această aroganță infatuare și să declari unei biserici de sute de mii de oameni, biserica din răsărit, biserica ortodoxă, să o declari că este anatema și tu crezi că Dumnezeu îți va respecta decizia aceasta? Ce infatuare și erezie demonică! Să ai o asemenea pretenție. De aceea, acest text cred că se referă la ceea ce spune în Ioan capitolul 5. Îndrăzneala pe care o avem la el este că cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă legăm ceva după voia lui, este legat. Dacă dezlegăm ceva după voia lui, este dezlegat. Vreau să terminăm la timp cu ajutorul Dumnezeu în duminicile următoare. O să stăm mai departe să vedem cum este biserica invizibilă și cum este biserica vizibilă. Cum este biserica universală și cum este biserica locală. Care sunt slujbele, care sunt în biserică, care sunt funcțiile biserice. Cum am putea să facem deosebirea între o biserică adevărată și o biserică falsă? Cum am putea să vedem că sunt biserici adevărate care sunt foarte amestecate cu țărână? Care sunt foarte impure? Așa cum Iisus Hristos cercetează bisericii din Apocalipsa și spune, îți merge numele că trăiești, dar ești moartă. Și să vedem cum am putea, în contextul prezent, să fim siguri că avem o biserică adevărată, o biserică care este plină de Duhul Dumnezeu, o biserică care trăiește cuvintele și împlinește poruncele Domnului Iisus Hristos, care și împlinește misiunile și în același timp, dacă Dumnezeu ne aduce în contact cu alte biserici, să putem să discernem între bisericile adevărate și bisericile false, între bisericile care umblă în puritate și bisericile care umblă în impuritate, în tot felul de practici păgâne, păcătoase, superstiții goale, și în același timp să vedem cum am putea să păstrăm unitatea trupului. Că este important nu numai puritatea, ci este important apoi și unitatea. Unitatea trupului Iisus Hristos. Cu ajutorul Dumnezeu, duminicile următoare.